indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum tuorum, tribu ad tebi omnipotens, et misericordia Dominus amen. Dominus noster Iesu Christus, te absolva, et ego autoritate ipsis te absolva. Ad omni vinculo, excommunicationes, suspensionis, et interdicionis,